Keep layar azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda Türkmenistan topun Owganystanda paraqçylygy gurtu berjekdigine ýanar. Türkmen mediýasy ýyrmlara esaslanyp ýurdun özgörýändigini ynandyrjak bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa Birliği'nin düzümünden çıkmak boyunca hüdürleyen Brexit deyilip bilinyen taslamasına ses veriyerler. Ses verilişin ön yanı Premier Minister Theresa May yok deyilip ses verilse bu uğurdaki tağırlarların puca çıkıp bilecektiğini duydurdu. The consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden resmi ýagdaýda çykma üçin soňky senesi 29-njy mart diýilip kesitlenipdi. Egerde ses birleşikde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme ýalymlygy uçuramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadyýetiniň garmy gurmelige sezewar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Ýewropa Birleşiginiň düzgünlerine bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşsy sowda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talavan kavalda içi partladıcılı uluq vilen amala asırılın hücumun zogab kərçiligini öz üstüne aldı. Dasarı yurtluların binasının oloyunda amala asırılın partlamada ağzından 4 adam öldü, başqa da 113-si yaralandı. Bu varada yurdun sağlık ministerliği maglumat veriyer. Zengçi toparının metbuot vekili Zabihullah Mujahid 4 tövüsücinin özlerini içi partladıcılı yük uluqlarında yarandıklarını ve köp sani dasarı yurtluları öldüründüklerini aytdı. İçeri Ýaşlar ministrligi hüjümde 3 harabe we 1 raýat işgärinin ölendigini, şeýlede yaralananlaryň arasynda 12 aýalyň we 23 çağanyň bardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hiç açan Russiýa üçin işlemeýändigini aýdyp, özüniň Russ prezidenti Vladimir Putin bilen iltişiklerini soraq astyna alýan hasabatlary uly ýagly ýalan diýip atlandyrdy. Trumpyň ak tamdaky eden belliklerinden öň has dogrusy geçen dinç günleri The Washington Post neşeri Trumpyň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny boýunça doly jikme-jik maglumatlary bermändigini aýdyp makala çap edipdi. The New York Times neşirinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleştirmeginden soň büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap hereket edip etmändigi dogrusunda derňewe başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmilerini ýakasy gaýyşly diýýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýürüş geçirdiler. Pavel Adamowiççe hayır sahabat çaresinde hücum edilip, onun yüreğine pıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertes günü, yani 14. yanvarda ol keselhanada yoğuldi. Adamowiççin 20 yıl tövürüğü yol vasılık eden Gdansk şehrinde münglörçe adam yürüyüş geçirdi. Evropa Genesinin prezidenti Donald Tusk, öz dostunun ve ozolki siyasi egindesinin hatirasını tutmak çaresine katnaşmak için onun doğduk şehrine geldi. Paytaht Varsavadaki münglörçe adam hatira yürüyüşünü geçirdiler. 13. yanvardaki hücumdan son Adamowiççin sağlığı ençeme sağıtlap ağır yağdayda olup, onu 4 sağıt çemesi operasiya edildi. Bizim tağallalarımıza karamazdan biz onun canını halas edip bilmedik deyip Dr. Thomas Stefaniak aytdi. 27 yaşlı ayıplanyan vakanın bolun yerinde tutu edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmakça bolanda älim gämisiniň orbita ýetmän suwsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa tinyglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wagtdaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewideniýasyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmändir. Eýran kosmosy 2 sateliti uğratmakçı bollandığını aydar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Eyran'ın bu varadaki planlarının Tehran'ın BMG'nin rezolüsyalarını ne derecede ähirmezçilik ediyendiğini, gürküzyendiğini belli